Гепліер азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шоуын 2016 жылдың 11 марты хептенің аны үні. Хабарлар күнделігімізді Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиева алып барамын. Шоуынғы программамызда Иранның революцион гвардиясының жолбасшысы Йордың баллистик ракета программасының хеч бір жағдайда, хеч вақытта бет әділмеген айтты.
Кадр ракеталары демірғалып Иранның Альборз дағырықларының бөлентілігінен атырлы дейіп, Исламшы революция гвардиясы корпусы білен үйлтеулі тасным қалар ұрлығы айтты.
Оғанстанның демірғалығындағы балық уәлаятының хәкіметлері яралы топорлары қаршы үзімлері баштадылар. Түркменстанның Ливав вилайетінің яшайзаты өзінің ешлеген ерінде біріне чай вәрі ешкәрлерің зәкмет хақларының берілмейәлігіні азатлық радиосына күрін верді.
Өзілген кәуі чай қалынан қам бір ай іттелді.
Түркменстанды ұқтысады чөк күнлілігі нәмі көркөзер.
Бар қиыншылықлары хүкумет халқы ұстынат еді, халқы четтірі еді, сол қиыншылықлары.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекмеджек тұрып кетеріз. Программамызың эсасы бөлігіне башламадан озал тәделіклер білен таныш болуң. Иранның революцион гвардиясының жолбасшысы Йордың баллистик ракета программасының хеч бір жағдайда, хеч уақытта бес әділмегенін уәде берді. Ва Иранның атмағы таяр ракеталарының бардығын айтты. Бригадир генерал Амир Али Хаджизаде революцион гвардия Бірлесіп Милләтлер Құрамасының қауіпсіздік кеңесінің Иранның ракета ішлері бойынша резолюциясын хеч уақытта қабыл етмес деп 9 мартта дәулет телевидениясына айтты. Иранның 8 ва 9 мартта бірнеше баллистик ракетасын сынады. Анлығыны Иран медиасы хабар беріпті. Хаджизаденің 9 мартта айтманы бір Иранның Синан қадыр ракеталары 2000 километр ұзақлықтан Исраиля хүжім етме үшін дөрөділіптір. Сенчілі Иранның ракета Синанның Бірлесіп Милләтлер Құрамасының резолюциясына ва Иранның ядро программасын шәкілдіріп, юрды қаршы халқары санкцияларын ятырмақ барады. 2015 жылды бағылышылан халқары ұлалашығына терс келгенлігіне айдарлар. Орсетті тұсық астында сақланмағына өсу деділмегіне протест білдіріп, ашлық ұғлан еден Украиналы пилот Надя Савченко су үчіп башлады. Оның ақлапшысы Марк Фейгенің 10 мартта Твиттер сахипасында ядмағына өре, Савченко Украинаның президенті Петро Порошенко оның хайшынан соң су үчіп башлаптыр. Фейгенің Изиан Интерфакс агентлігін айтмағына өре, Савченко азықтын юзі өрер. Савченко өзінің мейлетенші батальонның дүзімінде орсетші сепаратистлері қаршы сөйлесін вақтында 2014 жылдың июн айында Гүндоғыр Украинада орланып, орсеті бей қануын кетірілінлігін айтты. Савченко Гүндоғыр Украинада 2 орсетлі журналистің өлдірілмегіне себеп болан оқатышығы саалаштырмақта айпланяр. Орсетің Донецк шәкір судының 9 мартта айтмағына көре, судың қарары 21 мартта оқылып башланар ва 2 күнің давамында ғылан еділер. Прокурорлар Савченконы 23 жылдық түрме тұтсағылығына хөкім етмегі сорадылар. Ислам дәулеті топорыны қолдыян 22 мүн адамын атларыны, адреслеріні, телефон номерлеріні, өймашқала мағлуматларыны өз үшін әлиян документлер Sky News телевидениясына қоғышыптыр. Sky News бұ документлері Ислам дәулеті топорының өңкағдатының беренлігіні, оның олса бұ мағлуматлары экстремист топорын ічеркі қоғыпсылық полициясының ел басшысындан оғырланлығыны хабар берді. Документлерді дүнияның азынан 51 юрдының райатлары барады мағлумат берілгенлігі айтылар. Sky News аңтау хәкіметлеріне мағлуматлар барада хабарлы еденлігін айтты. Британияның ішкі ва дәшәри ішләр министрліктерінен хеч хилі коментарий болмады. Журналистлері қорайжы комитет өз хатабатында Орсетің хәкіметлерінің медиа қаршы душманчылығы бейпарх қарамағының Чеченстанның қолайында 6 журналистің яраланмағына етірін хүжіме себеп болуынлығын айтты. Құраманың 10 мартта бұ хатабатыны чап етмегінен бір күн өң хүжімшілер активистлері хем журналистлері алып барған автобуса хүжім етіп, олары ұрып еншітілері ва автологы отладылар. Журналистлер хөкіметі дегішлі болмадық қиынамаларын өңнелмақ бойынша комитетін құрамашылығындағы медиа сапарыны амалашыр ярды. Олар сапарына қоңшы Ингушетияда башлапты ва Чеченстана бармақ ісләпті. Birleşen Milletler Guramasının pikir ve söz azatlığı önce yürüyte hasavatçısı Tajikistan'da rayet azatlıkları önce guramaların kararsız medyanın ve siyasi pozisyanın yağdığına çoğur aladılanma bildirdi. 10. Mart'ta çap olan hasavatı David Kiley, web sayetlerin hem sosyal ulgamların şolsandı mobil hizmetlerin Tajik hakimiyetleri tarafından petiklenmeğinin yayvanlanyanlığını belledi. Kiley Tajikistan'ın İslam Gaytadan Dürüyüş Partiyasının yakında qadağın edilmeğine partiyanın liderlerinin iyidarlanmağına ve gizlin suutların geçirilmeğine Topor 24 adlı uramanın ağzalarına ve beylikli kararsız siyasatçılara karşı edilen hücumlara aladalanma bildirdi. Kaili Tajik hakimiyetlerini ehli siyasi sebeplerden tutsak edilen adamları boşatmağa ve ağır ayıplamalar esasında suut edilenlerin işlerine adalatlı çemeleşmeğe çağırdı. Kaili Tajikistan'ı eden saparının esasında adam hukukları boyunca geniş üçin yürüyte hasavat tayarlayar. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün tezelikleri ile tanış oldunuz.